Pentru cei care veți trece prin experiența predicării, am un sfat învățat pe propria experiență. Veniți mai devreme dimineața, duminică, la biserică și fiți de față când cei de la Shekina fac repetiții. Nu știu pentru voi cum este, dar pentru mine, fiecare cântec cântat, nu numai de Shekina, fiecare cântec spre slava lui Dumnezeu, este o îmbărbătare. Aseară, pregătindu-mă pentru predică, ce credeți că făceam? I-ascultam pe frații noștri de la Toflea. Nu știu câți dintre voi i-ați auzit, dar așa de mult se potrivește muzica lor pe inima mea. De aceea, cei care nu aveți experiență ca și fratele păstor în a predica și vreți să o faceți spre slava lui Dumnezeu și fără emoții și fără niciun fel de grijă, veniți dimineața la nouă aici, iar sâmbătă seară ascultați pe frații de la Toflea. Dragilor, suntem de ceva săptămâni în Tesalonic. Nu știu câți dintre voi ați fost pe acolo. Este foarte probabil că unii s-au făcut, pentru că Tesalonic este una din stațiunile renumite ale Europei, din Grecia, cu datorii multe astăzi, din stațiunile renumite, acolo unde poate mulți ați pășit pe urmele lui Pavel, al lui Silvan, al lui Timotei și ale celor care au trăit acum 2000 de ani pe acolo. Cred că este un sentiment tare frumos să fii prin zona prin care a trecut și Pavel. Eu am fost pentru prima dată în Europa de Vest acum vreo 2 ani în urmă și eram cu verișoara mea, profesoară de istorie. Și vreau să vă spun că e un sentiment tare, tare ciudat, tare special și expresia aceea calci pe istorie este una atât de adevărată. Noi ne-am obișnuit cu Iașu, probabil că cei din Germania la care vine la noi la fel ar spune, călcăm pe urmele lui Ștefan cel Mare, pe aici s-a bătut Ștefan cel Mare. Și este o realitate. Ei bine, avem șansa și astăzi de a mai învăța câte ceva de la Dumnezeu pentru noi și de a mai învăța ceva din ceea ce Dumnezeu le-a dat lor atunci și acolo. Prin cei 3 frați preaiubiți, prin Pavel, prin Silvan și prin Timotei. Și doar în 2 minute, o scurtă recapitulare, ca să știm unde vom fi astăzi, cum să ajungem astăzi. Ca să ajungem astăzi la partea a doua din epistola către Tesaloniceni, vreau să ne amintim că în primul capitol, Pavel vorbește tesalonicenilor și le aduce aminte ca o resursă extraordinar de puternică despre nașterea din nou. Și ne-a îmbărbătat fratele Daniel Boca cu 3 săptămâni, 3 duminici în urmă, cu ce a însemnat pentru ei, atunci și acolo, această resursă a nașterii din nou. Și apoi, la aplicație, ce ar fi trebuit să mai însemne astăzi pentru noi, dacă mai înseamnă ceva? Amintirea nașterii din nou. Apoi, de la primul verset din capitolul 2 și până la versetul 16, avem mărturia lui Pavel și a echipei lui în mijlocul tesalonicenilor. Și este o mărturie pe care ei n-au uitat-o toată viața lor. De ce? Pentru că Pavel nu s-a dus la ei ca unul care să beneficieze de ceva, ci a fost concentrat, clipă de clipă, și nu exagerez absolut deloc când spun clipă de clipă, să îi îmbărbăteze, să le arate, să fie viața lui ca o jertfă vie pentru ei. Viața lui să fie un exemplu în credință, în rugăciune și chiar și lucrurile practice ale zilei, ale vieții de zi cu zi, ale muncii pentru a-și câștiga pâinea. Mai departe, duminica trecută, fratele Marius cel Înalt ne-a vorbit despre grija lui Pavel după plecarea din mijlocul lor. Și este o întreagă pledoarie a lui Pavel către ei să le tot amintească. Fraților, gândiți-vă cum am purtat cu voi în mijlocul vostru. Am fost ca o doică, am fost ca o tată. Amintiți-vă că, deși aveam dreptul să cerem măcar cinste, nu v-am cerut niciun leu pentru hrana noastră, pentru grija noastră, pentru hainele noastre. Ci eu împreună cu Silvan și cu Timotei și cu ceilalți din echipa noastră am făcut tot ce am putut, tot ce a ținut de noi, astfel încât să nu fim povară pentru niciunul dintre voi. Și cu ajutorul Domnului vom încerca astăzi, prin Duhul lui Cel Sfânt, și Doamne te rog, ajută-mă pe mine și ajută-i pe cei de aici, astfel încât Duhul tău cel Sfânt, așa cum i-a atins pe primii creștini din Faptele Apostolilor, cu limbi de foc, Doamne, te rugăm să ne atingi și pe noi. Să vedem ce ai să ne mai spui astăzi, în primele 12 versete din capitolul 4. Și fiți de acord să citim aceste prime 12 versete, că nu sunt așa de multe. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea, să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi, să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit, și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Pavel ar fi întrebat tesalonicenii: tu ne spui în versetul 1 că vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Dar până acum ne-ai vorbit 3 capitole la rând și doar ne-ai lăudat și doar ne-ai încurajat cât de grozav suntem noi, biserica din Tesalonic. Și hai, Pavel, să-ți amintesc din scrisoarea care tocmai tu ne-ai trimis-o acum, hai să-ți amintesc câteva îndemnuri din partea ta. Pentru că ce vrei să ne mai spui după 3 capitole de încurajări și de laudă și de aprecieri la adresa noastră privind viața pe care ne-o trăim în mijlocul vrăjmașilor? Tu ne-ai spus în capitolul 1 că cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia și vestea despre credința noastră a celor din Tesalonic s-a răspândit pretutindeni. Mai avem nevoie de altceva? Dacă suntem atât de credincioși încât toată zona Macedoniei și Ahaiei a auzit despre credința noastră. Apoi în capitolul 2 ne-ai vorbit într-adevăr despre felul în care te-ai purtat tu cu noi. Și mare adevăr ai spus, Pavel, și ne aducem aminte de viața ta și a lui Timotei și a lui Silvan și a celorlalți. Așa este, tu te-ai arătat blând în mijlocul nostru, ca o doică ce-și crește cu drag copiii. Și mai spui că în dragostea fierbinte pe care ai avut-o pentru noi, erai gata să-ți dai chiar viața. Dar toate acestea au făcut ca noi să primim cuvântul lui Dumnezeu, nu ca pe cuvântul oamenilor, ci într-adevăr așa cum și este, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Apoi în capitolul 3 ne-ai tot spus că însuși tu, Pavel, apostolul lui Dumnezeu, trăiești, pentru că noi, tesalonicenii, stăm tari în Domnul. Pavel, dacă tu, care ai atâția ani de trăire cu Domnul, și cred că nu exagerez dacă spun că avea cel puțin 20 de ani, estimez eu, de trăirea lui Pavel din momentul în care s-a întâlnit cu Iisus pe drumul Damascului. Cred că avea cel puțin 20 de ani în care Pavel avea o viață așa cum puțin dintre noi, ca să nu spun nimeni, nu se poate lăuda cu viața lui Pavel. Și cu toate acestea, tu spui că trăiești pentru că noi stăm tari în Domnul. Ce altceva mai ai să ne spui? Sunt 3 capitole, ar trebui ca această epistolă să se termine după capitolul 3. Să ne spui felicitări, fraților, sunteți în regulă, țineți-o tot așa. Dar cu toate acestea, ei mai aveau nevoie de atât de multe resurse din partea lui Pavel și din partea lui Dumnezeu. Pavel spune un lucru în versetul 1, să sporiți tot mai mult. Și o să mai vedem acest îndemn al lui Pavel pe parcursul celor 12 versete, mai târziu, în versetul 10. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult. De ce avem nevoie de sporire, Pavel? Aveți nevoie pentru că sunt trei pericole. Doar pe acestea trei vreau să vi le spun astăzi. Mai sunt și altele. Dar astăzi vreau să mă leg doar de aceste trei pericole. Curvia, o relație nepotrivită cu frații și o atitudine nepotrivită față de lume. Și haideți să le luăm pe rând, să vedem dacă ar mai fi avut ei, tesalonicenii, ceva de învățat la acest capitol. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus? Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și în cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Pavel, dar nu este nicio astfel de situație în biserica noastră. Nu este nici măcar unul din cei, probabil câteva sute de creștini, care să aibă un astfel de păcat pe el. Am văzut mai târziu în Corint, au apărut astfel de probleme. Dar la noi nu există. De ce vrei să ne spui tu să ne ferim de curvie? Oh, Pavel știa atât de bine istoria poporului său. Știa atât de bine prin ceea ce a trecut, de exemplu, Iosif. Și dați-mi voie să vă amintesc, pentru că resursele pe care el vrea să le pună la dispoziția bisericii, de care ei nu prea știau, nu aveau Vechiul Testament, așa cum am tot aflat în ultimele săptămâni. Era prima pagină a Noului Testament, se pare, scrisă către ei. Vechiul Testament, probabil doar în sinagogă, doar în comunitatea iudeilor, se vehicula pe aici, pe acolo, câteva exemplare. Ori el știa foarte bine de încercarea lui Iosif în Egipt cu soția stăpânului său. Și vreau doar să vă citesc două versete din încercarea lui Iosif, pentru că îmi place atitudinea lui Iosif, nu numai aceea de a se feri de curvie, deși este extraordinar lucrul acesta, dar el spune la finalul versetului 9 din capitolul 39 un lucru atât de grozav și o să-l vedem reluat de către Pavel și în cele 12 versete din prima către Tesaloniceni. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc, atenție, nu împotriva stăpânului său. Așa ne-a așteptat poate să continue Iosif, când soția lui Potifar tot răgea de el. Zice, cum aș putea să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Doamne, ce lecție a învățat Iosif! Și ce a reușit să învețe Pavel de la Iosif ca să poată să transmită bisericii de peste timpuri? Atenție! Orice păcat pe care îl faceți, chiar dacă vouă vi se pare acum că sunteți în regulă, eu vreau să vă pregătesc pentru încercări care este posibil să vină în mijlocul vostru. Pentru că, atenție, cel rău nu doarme, iar păcatul curviei este unul atât de natural pentru orice om de pe fața planetei. Cine crede că este tare, să ia seama să nu cadă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că probabil le-a fi povestit la fel Pavel pe parcursul șederii lui în Tesalonic. Au fost în istorie oameni cu greutate, oameni credincioși, oameni care, de la care avem cu toții să învățăm foarte multe lucruri. A fost în istorie un om pe nume David. Un om într-adevăr puternic. Oricare dintre noi, la fel am putea spune, foarte greu ne putem atinge de câteva din standardele pe care David le-a atins pe parcursul vieții. Dar cu toate acestea, mai ales atunci când s-a crezut cel mai tare, probabil, în perioada în care și-a lăsat garda jos, mai mult decât de obicei, atunci păcatul a venit în viața lui. Și păcatul curviei a dus pentru David și pentru cei din familia lui, a adus un tăvăluc de nenorociri. Pentru că păcatul, chiar dacă Dumnezeu îl șterge, pentru că noi ne cerem iertare, dar are anumite rezultate în viața celui pe care îl înfăptuiește. Și nu doar în viața lui. Vă amintesc din viața lui David, doar câteva elemente. I-a murit primul copil pe care l-a avut cu Batșeba, cea care a curvit. Apoi, copiii săi, unul dintre el o necesitește pe sora lui. Mai departe, fratele celui care face acest gest îl omoară pe cel care o siluiește pe sora lui. Mai departe, se întoarce toată familia împotriva lui, însuși fiul lui se răscoală și David este nevoit să plece din Ierusalim, să stea ca un fugar Și abia apoi, după multe luni probabil de încercări, se întoarcă în Ierusalim. Dragilor, feriți-vă de păcatul curviei. Chiar dacă acum vi se pare că sunteți în regulă. Și sunteți. Atenție că este un păcat atât de grav și atât de ușor poate veni în mijlocul vostru, încât luptați-vă încă de pe acum să vă țineți vasul curat în sfințenie și cinste. Și cum puteți face lucrul acesta? Un îndemn ar putea fi de la Pavel pentru ei. Nu vă jucați. Nici măcar cu gândul nu vă jucați cu această problemă. Trăiți într-un mediu în care, într-adevăr, diferența dintre voi, cei care acum sunteți curați, și cei pe care îi vedeți în Tesalonic, cei oameni ai idolilor, într-adevăr este una atât de mare. Dar în mijlocul vostru, în Tesalonic, există o presiune pe acest mod de viață, astfel încât nici măcar cu gândul nu încercați să vă jucați la acest capitol. Nu vreau să mă dau exemplu pe mine, dar vreau să vă spun, ca și bărbat, atunci când soția mea este plecată, și a fost în anii trecuți câteva săptămâni, plecată mai mult de acasă, vă încurajez și vă spun din experiența mea, nici măcar la televizor nu îndrăzneam să mă uit, pentru că sunt conștient, uitându-mă la viața celor de aici, uitându-mă la viața unor creștini care trăiesc în vremea noastră, oameni despre care am auzit căderi extraordinare, ca să poți face față, nu te juca cu focul. Ăsta ar fi îndemnul lui Pavel pentru ei. Nu te juca cu focul. Mai departe, o relație nepotrivită cu frații. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Cum ar fi putut oare un creștin din Tesalonic să fie cu nedreptate în treburi față de fratele său? Și m-am gândit doar la un exemplu, ele pot fi cu siguranță mult mai multe, dar am luat doar un exemplu. Probabil că, așa cum în toate bisericile din lumea asta există și oameni mai puțin bogați, să zicem mai săraci, și oameni pe care Dumnezeu i-a binecuvântat mai mult cu lucruri materiale. Și m-am gândit la pericolul celor săraci. La acel pericol prin care, considerându-se de acum egal cu fratele mai bogat, considerând că toate lucrurile sunt ale Domnului, evident, și fratele bogat a înțeles lucrul acesta, toate erau ale Dumnezeu, doar trebuia să le administreze, luând poate în ușor aceste lucruri și ar fi permis, hai să spunem, ca și angajat la cineva din Tesalonic, mai bogat. Și ar fi permis poate să plece mai târziu la lucru, că doar e fratele lui patron acolo. Sau ce dacă din ceea ce are fratele meu, că Dumnezeu l-a binecuvântat și toate sale lui Dumnezeu, tu întrebi cum fac astăzi creștinii sau cum faci cu ei? Ok, am înțeles. Să plece de acasă mai târziu către servici și mult mai devreme de la servici către casă, că doar e campionatul mondial de fotbal. O, dragilor, pericolul acesta Pavel vedea atât de bine, și anume acela de a se trage de șireturi unii cu alții. Evident că ei erau egali, evident că în fața lui Dumnezeu toate erau al lui Dumnezeu. Dar într-o altă ipostază, Pavel îi dă un îndemn, cred că lui Filimon, dacă nu greșesc, când era un frate care era rob. Iar îndemnul lui Pavel pentru cei robi era de ceva de genul: dacă Dumnezeu îți dă ocazia să nu mai fii rob, folosește-te de ea. Dar atâta timp cât ești rob, acceptă statutul și fă-ți treaba ca pentru Domnul. La fel pentru tine, frate din Tesalonic, mai bogat în lucruri materiale. Dacă crezi că este ceva pe care ai meritat mai mult decât cel sărac, te înșeli. Toate sunt ale Domnului. Fă toate ca pentru Dumnezeu. Și dacă ai posibilitatea ca din cer să la Dumnezeu să pui la dispoziția bisericii, fă-o cu toată inima și Dumnezeu te va binecuvânta în continuare. Pavel știa și întâmplarea cu Anania și Safira. Am putea să luăm și pe asta aici ca și exemplu în a fi cu nedreptate față de fratele tău. Atunci când Anania și Safira, vă aduceți aminte pasajul, cred că știți cu toții, când au vândut o moșioară, au luat niște bani pe ea și s-au dus foarte încântați, foarte mândri, foarte, hai să spunem, aroganți, către Petru și către ceilalți frați din biserica de la început. Și au oprit o parte din bani, așa cum știți. Și au dus cealaltă parte, ca și cum ar fi fost, atenție, întreagă. Ori atunci Petru, așa parcă fiindu-i milă de ei, frate Anania, soră Safira, dacă ai fi oprit de bunăvoie și ai fi adus cealaltă parte, n-ar fi fost niciun lucru de la locul lui. Dar pentru că ai mințit, pentru că ai fost cu nedreptate, aș îndrăzni eu să spun, față de frații tăi, pentru aceasta Dumnezeu, cum spune Pavel Tesalonicenilor, Dumnezeu pedepsește toate aceste lucruri. Nu vă jucați cu focul, frații mei din Tesalonic. Chiar dacă acum sunteți tari, chiar dacă ați dovedit-o, și așa este, că față de presiunea celor de afară, în încercările prin care ați trecut, ați fost puternici, dar mai aveți de să vă duceți crucea până la capăt. Și această cruce înseamnă curvie, înseamnă atenție, o atitudine nepotrivită în orice element al meu față de fratele meu. În orice element. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate. Doamne, și câte exemple s-ar putea găsi aici? Evident, o să las pe fratele Costel să vedem când va veni îmbătătura noastră. Atât de multe lucruri practice avem de învățat și avem să fim atenți, fiecare dintre noi, la ceea ce Pavel îi învață pe ei. Și apoi mai departe, o atitudine nepotrivită față de lume. Să trăiți liniștiți în mijlocul celorlalți. Să vă vedeți de treburi. Să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Și astfel să vă purtați cuviincios cu cei de afară. Și să n-aveți trebuință de nimeni. Doar în două versete, Pavel, câte încurajări, câte lucruri practice, concrete, de care ei aveau nevoie zi de zi, astfel încât să-și ducă viața plăcută până la capăt. La fel mă întorc în istorie și știu că Pavel, în afară de ceea ce a primit în mod direct de la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, prin vedenii, prin orice altceva, Pavel cunoștea destul de bine efectiv istoria poporului lui și știa promisiunile pe care le primise poporul evreu de la Dumnezeu, că atunci când își vor vedea de treabă, când vor fi liniștiți în mijlocul poporului, vor fi protejați de orice. Vor fi protejați atunci când vor merge la templu de 3 ori pe an. Dumnezeu le-a promis, atenție, le-a promis, nu doar i-a încurajat, le-a promis că nici un dușman nu le va călca hotarul. Atunci când vor avea să secere grâul, Dumnezeu le-a promis că va ține ploaia blocată în ceruri, astfel încât ei să aibă timpul necesar, să aibă timpul potrivit să-și semene grâul. Ei bine, din păcate nici poporul evreu n-a învățat și n-a ascultat de Dumnezeu și a greșit în atât de multe locuri. Și dacă ne amintim doar pe împăratul Ezechia, nu de mult a studiat Isaia, cât de puțin a aplicat el din îndemnul să n-aveți trebuință de ceilalți. Și mă refer aici la alianțele pe care de-a lungul istoriei împărații evrei le-au făcut cu puterile momentului, cu puterile militare ale momentului. Și Ezechia, până ce își vine în fire, și a venit în fire, slavă Domnului, dar până ce își vine în fire, se duce și are nevoie de ceilalți. Ori Dumnezeu tocmai asta vrea să învețe, ca ceilalți să aibă nevoie de ei. Dar nevoie nu în sensul militar sau material, ci nevoie în sensul de a înțelege ce are Dumnezeu cu mult mai bun să dea oricărui pământean, din orice moment al istoriei, și evreilor de acum 4.000 de ani în urmă, și popoarelor din vremea respectivă, și egiptenilor, și babilonienilor, și asirienilor, ceva cu mult mai bun. Trebuia ca poporul evreu să fie un exemplu și să arate doar către Dumnezeu. Dar din păcate, ceea ce nu s-a întâmplat cu poporul evreu de prea multe ori, ceea ce de prea multe ori nu s-a întâmplat cu biserica lui Iisus Hristos de pe pământ, de-a lungul istoriei, din păcate pericolul exista și pentru tesaloniceni, acela de a avea nevoie de alții și de a se duce la alții. Și vreau să vă aduc aminte doar un pasaj din epistola tot a lui Pavel, prima către Corinteni. Și anume un exemplu când biserica a avut nevoie și nu trebuia absolut deloc să aibă nevoie de cei de afară. Este în capitolul 6 din 1 Corinteni și e vorba de o situație atât de gravă care, probabil frecvent, spuneam, din păcate, s-a întâmplat pe parcursul istoriei, cred că aproape în orice biserică. Și e vorba de judecata dintre frați și frați. Și se întreabă Pavel, când vreunul dintre voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile veții acesteia. Deci când aveți neînțelegeri pentru lucrurile veții acesteia, voi puneți judecători pe aceia pe care biserica nu-i bagă în seamă. Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate? Tesalonicenilor le-ar fi spus Pavel, să vă ferească Dumnezeu de neînțelegeri între voi. Dar dacă totuși cel rău va reuși să infiltreze între voi diverse neînțelegeri, că nu-i muzica potrivită, că ora de începere a programului nu-i chiar cea mai grozavă, și am putea găsi 1000 de exemple de neînțelegeri între voi, că lungimea fustei, nu mai spunem despre asta, sau culoarea baticului. Nu-i vorba despre aceste lucruri. Dar atât de multe pot să apară în Biserica lui Dumnezeu, și în Corint au apărut. Și atunci Dumnezeu spune, dacă totuși s-a întâmplat vreodată să apară, nu este nici măcar un singur frate să judece între frate și frate? Vă duceți voi la cei din afară? Vă duceți voi așa cum totdeauna poporul evreu a făcut pe parcursul istoriei? Să cereți ajutor, nu de la mine, ci de la popoarele care păreau mai pregătite militar pe vremea aceea? Tesalonicenilor, aveți nevoie și de capitolul 4 din scrisoarea mea. Deși v-am lăudat în primele 3 capitole și atât de mult, într-adevăr, ați dovedit că ați înțeles din mersul vostru pe acest pământ cu Domnul. Dar vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult. Pericolul de a rămâne la nivelul acesta este atât de mare încât dacă nu faceți un pas în plus, riscul este de a fi înapoi în idolatrie, înapoi la fel ca ceilalți oameni din Tesalonic. Un singur lucru pentru voi. Sporiți tot mai mult. Sporiți în dragoste. Sporiți în rugăciune. Sporiți în prezența la biserică. Sporiți în a vă face treaba ca pentru Domnul la firma la care fratele vostru este patron. Sporiți în orice altceva. Sporiți în a vă da pe voi ca o jertfă vie și plăcută lui Dumnezeu, pentru a vă da viața voastră. Dar viața nu neapărat în sensul de a vă curma, ci de a vă cheltui pe voi cu energiile pe care le aveți voi. Absolut cu orice. Cu bani, cu timp, cu casă, cu masă, cu copii, cu familie, cu absolut orice. Sporiți tot mai mult. Pentru că legitatea este aceasta. Cine nu sporește, cade. Dragilor, o să avem parte de exemple și de învățături pentru noi astăzi și aici. Este o epistolă atât de plină de lucruri concrete pentru fiecare dintre noi. Și poate moment mai potrivit ca acesta de studiu al epistolei sau al epistolelor către Tesaloniceni. Poate că nu era. Dumnezeu știe de ce are nevoie Biserica Neemia în anul 2010. Cu siguranță și de îndemnurile lui Pavel către ei atunci și acolo, dar evident și către noi aici și acum. Să ne ajute Dumnezeu ca să avem urechile deschise și la aplicația pe care ne va da Dumnezeu prin fratele Costel. Doar a Lui, acelui ce își dorește atât de mult să ne aibă alături de El în veșnicie, acelui ce a demonstrat-o prin viața Lui pe acest pământ, doar a Lui să fie slava, astăzi și în veci de veci. Amin.